Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Ne întoarcem în afacere. Am avut așa un mic excurs ultimele două întâlniri de marți a ne lămuri despre hainele de piele pe care Dumnezeu cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu și ce înseamnă haina de piele și să nu confundăm hainele de piele cu trupul și numai cu trupul. Și după aceea ce transformări au avut chiar și funcțiile, puterile sufletului îmbrăcate în aceste haine de piele în timp. Și am vorbit despre asta acum 2 marți și acum 3 marți. Acum ne întoarcem la facere, la capitolul 8. Noi am tot vorbit din sfârșitul capitolului 7, am tot revenit asupra unor lucruri. Acum sper în mare că le-am lămurit cât se poate din măsura noastră micuță. Recitesc sfârșitul capitolului 7 și începutul capitolului 8, despre care am vorbit deja. Versetul 17 din capitolul 7. Și a fost potopul pe pământ timp de 40 de zile și 40 de nopți. Apele au crescut și au ridicat corabia și ea s-a înălțat deasupra pământului și s-au înstăpânit apele și au tot crescut pe pământ și corabia se purtea pe deasupra apelor. Și atât de mult s-au înstăpânit apele pe pământ încât toți munții cei înalți care erau sub cer s-au acoperit cu 15 coți, s-au ridicat apele deasupra lor și toți munții cei înalți s-au acoperit. Și a murit tot trupul ce se mișca pe pământ, păsările, dobitoacele, fiarele, toate vietățile ce mișunau pe pământ și toți oamenii, toate cele ce aveau un năr suflare de viață, toate cele ce erau pe pământ, pe pământ uscat, toate au murit. Și s-au stins toate ființa ce se afla pe fața întregului pământ, de la om până la dobitoc, până la târătoare și până la păsările cerului, toate s-au stins de pe pământ și n-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie, iar apa a tot crescut pe pământ vreme de 150 de zile. Ăsta e sfârșitul capitolului 7 și începutul capitolului 8, din care am vorbit până pe la versetul 5. Și Domnul Dumnezeu și-a adus aminte de Noe și de toate fiarele și de toate dobitoacele și de păstre și de toate păstrele, de toate vietățile mișcătoare câte erau cu el în corabie. Și-a adus aminte Dumnezeu, și-a adus Dumnezeu vânt pe pământ și apele s-au potolit. Izvoarele adâncului și iaburile cerului s-au închis și ploaia din cer a încetat. Și apa cădea treptat pe pământ și după 150 de zile, deci încă 150 de zile, apele s-au micșorat, iar în luna 7-a zi a 27-a lunii, adică exact la un an după ce a început potopul, corabia s-a odihnit pe muntele Ararat, iar apele au tot scăzut până în luna a 10-a, iar în cea din tâi zi a lunii a 10-a s-au arătat vârfurile munților. Până aici la versetul 6 din capitolul 8. Uitați că am uitat ceva. Așa. Și cum urmează versetele asupra cărora o să ne oprim noi astăzi? Versetul 6. Și a fost că după 40 de zile a deschis Noe, deci după toate aceste succesiuni de 40 de zile potopul cel mare și 40 de nopți, 150 de zile a crescut apele, 150 de zile au scăzut și încă 40 de zile a fost. După 40 de zile a deschis Noe fereastra corabiei pe care o făcuse și a trimis corbul să vadă dacă apele au scăzut și ieșind acesta nu s-a mai întors până ce apele au secat pe pământ. Și după el a trimis porumbelul ca să vadă dacă apele au scăzut pe deasupra feței pământului. Dar porumbelul, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el în corabie, căci încă era apă pe toată fața pământului. Și Noe a întins mâna și l-a apucat și l-a băgat pe el în corabie. Și așteptând încă alte 7 zile, din nou a trimis porumbelul din corabie și porumbelul s-a întors la el spre seară și iată avea în cioc o ramură de verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că apele se scursesere de pe fața pământului. Și încă alte 7 zile, așteptând din nou, i-a dat drumul porumbelului, dar acesta nu s-a mai întors la el. Și a fost că în anul 601 al vieții lui Noe, în prima zi a lunii întâi, secând apa de pe pământ, a ridicat Noe acoperișul corabiei și a privit și iată că apa se casă de pe fața pământului. Și în luna a doua, în 27-a lunii, pământul era uscat. Exact un an se împlinesc în luna a doua, în 27-a lunii. Domnul Dumnezeu i-a grăit lui Noe zicând, ieși din corabie, tu și împreună cu tine femeia ta, fiii tăi, femeile fiilor tăi și toate fiarele care sunt cu tine și tot trupul de la păsări și până la dobitoace și toate târătoarele ce se mișcă pe pământ, scoate-le împreună cu tine, creșteți și mulțiți-vă pe pământ. Și a ieșit Noe precum și femeia sa și fiii săi și femeile fiilor săi și toate fiarele, toate dobitoacele, toate păsările și toate târătoarele care se mișcau pe pământ după felul lor au ieșit din corabie. Și de aici încolo e sfârșitul capitolului 8, asupra că nu insistăm acum pentru că e prea important. Dar îl citesc și noi i-a zidit Domnului Dumnezeu un jertfelnic și a luat din toate animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus arde de tot pe jertfelnic. Și Domnul Dumnezeu a simțit mirasma și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui. Și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii așa cum am făcut. De acum câte zile va avea pământul, semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, nu vor mai înceta. Asta e capitolul 8. Citit. Să ziceam că o să ne oprim asupra versetele 6, 7, 8. Și a fost după 40 de zile, a deschis Noe fereastra corabiei pe care o făcuse și a trimis corbul să vadă dacă apele au scăzut și ieșind acesta nu s-a mai întors până ce apele au secat pe pământ. Și după el a trimis porumbelul ca să vadă dacă apele au scăzut de deasupra feței pământului. Dar porumbelul negăsi în loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el în corabie, căci încă erau ape pe toată fața pământului și Noe a întins mâna și l-a apucat și l-a băgat cu el, la el în corabie. Și așteptând încă alte 7 zile, din nou a trimis porumbelul din corabie și porumbelul s-a întors la el spre seară și iată avea în cioc o ramură de verde măslin. Atunci a cunoscut Noe că apele se scursese de pe pământ și încă alte 7 zile așteptând, din nou a dat drumul porumbelului, dar acesta nu s-a mai întors la el. Acestea ar fi versetele asupra cărora să ne oprim, dar nu insistând asupra detaliilor, pentru că sunt foarte multe, ați văzut lucruri care se întâmplă. Și nu insistăm asupra întâmplărilor în sine, pentru că întâmplările în sine le înțelegeți toți și le înțelegem foarte bine. Adică și înțelegem, adică ce putem explica firesc, că nu era interesant sau nu era destul de important numai că s-au arătat vârfurile munților pentru noi. Că nu se putea trăi pe vârful munților. Și el s-a gândit, o fi pe undeva loc, un podiș, un pământ mai larg care eu nu-l văd de aici și poate o să-mi aducă de acolo, ăsta a fost gândul adânc, o să-mi aducă de acolo, în primul rând poate nu se va mai întoarce și asta e semn că a găsit loc unde să-și odihnească picioarele, păsările și nu se mai întorc, dar mai important poate se vor întoarce aducând semn de viață, că pământul odrăslește din nou. Nu era atât de important că se acă apele. Important era dacă Dumnezeu binecuvânta din nou să înceapă din nou să crească verdeața, să înceapă din nou să fie firească refacerea lumii. Asta era pentru el semnul dezlegării din blestemul în care Dumnezeu aruncase pământul, din judecata pe care o făcuse cu oamenii, că a vrut să sfârșească cu ei atâta păcat era pe pământ. Semnul pentru el era că Dumnezeu dă din nou binecuvântare să crească, să înceapă toate, să o odrăslească, să crească. Nu că este să descoperi pământul. Asta era un prim semn, dar nu era semnul definitiv al milostivirii lui Dumnezeu. Deci el nu aștepta numai să se oprească o pasăre undeva să nu se mai întoarcă, pentru că putea să moară, nu? Să se ducă, să zboare și poate să cadă în apă și asta a însemnat că a murit. Deși Scriptura ne spune că corbul nu s-a mai întors, dar el n-a murit, nu ne spune nimic că a fi murit. Deci mai mult aștepta semn că Dumnezeu a dat din nou pământului putere și har să o drăslească. Asta ne dă de înțeles un fel de a gândi a lui Noe, care avea trecere la Dumnezeu și a câștigat har de la Dumnezeu, pe care noi nu-l mai avem acum, sau foarte mulți dintre noi nu-l mai avem acum. Noe știa că dacă pământul o drăslește, este pentru că împlinește cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl face să o drăslească și că Dumnezeu îi dă această putere, această lucrare și că Dumnezeu este atoțitor și că dacă El lucrează cu făptura și îi dă putere seminței să crească, să o drăslească, toate informațiile care sunt în ea, să-și arate, să se arate în lumina soarelui, să își lucreze, să se lucreze în această informație la vedere. Asta e puterea lui Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu. Nu de capul lor și cu voia lor și singure fac asta. Acum, în ultimii zeci, sute de ani, oamenii privesc această putere de viață din făptură, din vegetație, din animale, din om, ca o chestie care ține de noi și că viața e ceva separat. Noi ne imaginăm viața ceva separat, zidit așa, apărut din neființă, un haos care... haosul la un moment dat s-a învârtit, s-a sucit, s-au ciocnit pe acolo particulele și au început să se facă lumea și lumea și-a câștigat legi fixe și astrele au început să se învârte unul în jurul altora și totul s-a făcut perfect, logic, armonios, de la două particule, trei care se ciocneau așa nebune, cap în cap, cine știe cum, în ce chip, dar oricum e o aberație să spui că haosul rodește ceva. Haosul, cum zicea Părintele Iustin de la Oașa, el gândea logic, el a fost... departe de biserică, la un moment dat, deci a fost în satul lui credincios, cu părinții lui, dar după ce a ajuns la facultate și mai ales la facultate de politehnică și vedea că acolo nimic nu se spune despre Dumnezeu și toate teoriile erau împotriva lui Dumnezeu și că el n-ar exista, în simplitate lui a zis așa o fi. Și, dar nu l-a mulțumit răspunsul, pentru că el spunea logic, mă gândeam și îmi ziceam, dar cum poate să rodească haosul logica? Cum poate să rodească haosul armonia? Cum poate să rodească? Și el se gândea și zicea, păi noi lăsăm pământul din satul nostru, dacă las pământul care îl muncesc an de an și îl las puțin în haos, haos găsesc și după 10 ani. Nu găsesc o rânduială, o armonie. Nu găsesc nici o rânduială, găsesc buruieni, găsesc brusturi, găsesc o nenorocire acolo. Deci cum poate să rodească haosul ceva armonios? Să găsesc rânduri de porumbi după 10 ani perfect, aliniate, așa cum făptura are niște rânduieli pe care le ține cu armonie și cu frumusețe extraordinară. Și el nu putea înțelege asta. Și asta l-a făcut încetul cu încetul să se gândească, dar totuși nu e posibil să fim ziditor. Și de aici încetul cu încetul a revenit și a crezut. Logic se gândea. Nu a fost nicio revelație, nicio convertire fulminantă la el. Și a mers pe logica asta țărănească, ciobănească, pe care mulți oameni nu o duc până la capăt. Ei, noi avem ideea aceasta că viața are noi. Lumea actuală, că viața a apărut e așa din neființă, cumva s-a zidit ciorba primară, așa că se numește un fel de compus primar, de ciorbă primară, s-au făcut și s-a întâmplat pe acolo și a apărut viața așa. Nu a apărut nicio viață, dacă Dumnezeu nu dădea viață și nu dădea puterea acestei vieți și suflarea lui și suflarea gurii sale și Duhul din el care o crotește și Duhul care o crotea și plutea pe deasupra apelor, a făcut ca acestea să rodească și ca acestea să puiască și pământul să rodească și toate, nu se întâmpla nimic. Nimic nu se întâmpla. Nu rodea niciodată haosul, nimic. Și cumva s-a înstăpânit în noi ideea că, da, s-ar putea ca Dumnezeu să fi declanșat tot, dar după aceea toate au mers firesc fără Dumnezeu. Dumnezeu s-a retras în liniștea și tăcerea lui monahală însingurată și pusnică. Și se uită numai la procesele care decurg unele din altele și ele de la sine, așa, într-o lege a evoluției perfecte, de la sine lucrează și... Nu! Noe nu crede așa, biserica nu crede așa, sfinții nu crede așa, chiar dacă ar părea la ora actuală pentru unii că teoriile științifice susțin asta. Teoriile științifice s-au bătut de multe ori cap în cap. De multe ori au fost siguri că e așa și până la urmă s-a constatat că de fapt era altfel, dar nu se privea din perspectiva aia, dintr-un modul de referință la locul din care se privea situația era diferit și dacă primim dintr-o altă perspectivă, de la o altă referință, lucrurile par altfel. Așa cum se bat în cap în cap toată ziua, toate teoriile. Auziți mâine că berea e extraordinară și dacă beți bere zilnic, nu știu ce, câte pahare, o să fiți sănătos până la 90 de ani și se poate naște o altă teorie în scurt timp, tot medicală, tot bine documentată, că dacă bei bere în fiecare zi, o să mori cel puțin cu 20 de ani mai repede, că nu știu ce se produce așa. Și amândouă bine documentate și au fost atât de multe care s-au bătut cap în cap în ultimul timp cu aceste teorii, dar nu numai cu acestea mici, cu bere și cu cafea și cu cele mari, care mergeau pe o idee și la un moment dat se dovedea că nu este asta așa, că se interpretează altfel. Ei, noi acum avem impresia că știința e imoabilă, e perfectă, e ca și papa, infailibilă, nu poate greși. poate greși și chiar dacă constată realitatea așa cum e, o poate interpreta diferit sau din perspective. Știți, de fapt, până la urmă, lumea interpretată e ca o cutie neagră când am făcut liceu de informatică. Și ni se explica așa. Calculatorul este o cutie neagră în care intră niște informații așa și ies niște informații sau ies asemenea produse după ce introduci în el niște chestii de genul ăsta, ies, uite ce ies. E acum să vedem ce e în cutia asta neagră încât poate să intre asemenea informații sau asemenea lucruri și să iasă asemenea lucruri. Ce poate să fie acolo? Și să începeam să descoperim cutia neagră. Într-un fel, lumea și istoria și pentru noi oamenii o cutie neagră, noi zicem cam astea intră și cam astea ies. Acum fiecare caută interpretări. Ah, evoluția a fost pentru că au ieșit astea. Și acum am foarte mulți sunt convinși că așa e. Cred că o să vină vremea când chiar știință să zică nu este așa, ne pare rău, a fost o interpretare greșită a evoluției din cutia neagră. E altceva acolo. Și, ei, Noe nu gândea așa. Noe a zis, el s-a gândit așa, dacă Dumnezeu dă din nou binecuvântare pământului să rodească, dacă Dumnezeu face să rodească, dacă Dumnezeu însoțește sămânța aia în rodul ei, adică viața nu e despinsă de Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu a binecuvântat din nou pământul. El aștepta semnul ăsta că rodește din nou pământul. Nu numai corabia lui cu puține lui animale, care și ele parcă se opriseră din toată viața asta pe care le-o dăduse Dumnezeu. Știți că vă ziceam atunci că atunci când îi pune Dumnezeu Isuie pe corabie, a zis, și au intrat și tot timpul se vorbește foarte clar de distinția asta și zice, a intrat Noe și soția lui, fiii lui și femeile lor. După aia zice, și animalele de parte, așa, parte bărbătească, masculină și feminină. Și tot așa, face distinția asta. Și părinții explică că, într-un fel, ele, toate animalele, dar și omul, în tot acel an au trăit într-o anumită curăție. Înțelegeți? Nu le-au trecut prin cap că acum, dacă sunt singuri, ei știți cum fac oamenii. Mai ales în vreme de război, în vreme de... Acum, care să ne distrăm ultimele dăți, că nu știm cine mai și când se mai întâmplă. Nu, nici animalele și chiar vă ziceam, păi dacă ar fi fost așa numai șoarecii, să zicem, să fi lăsat să se împerecheze șoarecii, umpleau corabia într-un an, știți cum se mulțe șoarecii. Sau altele. Deci e clar că ele au trăit într-o anumită curăție în corabie. Toate animalele, toate. Și că, deci, într-un fel era o oprire a firescului pe care îl dăduse Dumnezeu în lume și ei o vedeau asta. Adică Dumnezeu nu mai binevoia, nici măcar în corabia aceea nu se mai mulțea nimeni nimic și dacă ar fi continuat așa, lucrurile se sfârșeau cu tot. Oricum mureau toți, până la urmă. Deci ei căutau un semn că dacă copacii rodesc și încep să crească, înseamnă că și la ei va veni nou binecuvântarea aceasta să se mulțească și a văzut că primul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune lui Noe din corabie când coboare, zice, mulțiți-vă și stăpâniți pământul. Și prin cuvântul acesta se pornește toată puterea asta de viață, de dorință, de a se mulți, de a crește, de a stăpâni, care erau luate cumva. Dacă Dumnezeu nu binevoia, nu mai are omul. Uitați-vă la oamenii la Saul, regele Saul. Când Dumnezeu și-a luat harul de la el, Saul era de o tristețe și nu mai avea chef de nimic. Putea să fie regele regilor. El nu mai vrea acum să facă împărății, să aibă copii mulți, să facă nu știu ce, să stăpânească. Nu mai avea, stătea trist în locul lui, în colțul lui și aștepta moartea. Și avea o mânie interioară și o auto se autopedepsea și își dorea un fel de autopedepsire, probabil că s-ar fi sinucis dacă l-ar fi lăsat Dumnezeu. Și asta și trecea prin minte. Deci când harul Dumnezeu s-a desprins de la Saul pentru că neascultarea lui, Saul s-a întors într-o tristețe și o cum se întoarce lumea actuală, știți? Și de aceea într-un fel sau într-altul lumea actuală se aseamănă tot mai mult cu Saul. Parcă îi se ia harul lumii și oamenii devin fără dorință de viață, fără cu dorințe autodestructive, de mici copii, numai desene autodestructive, numai desene de moarte, numai de... și asta, să știți, cred că va fi tot mai mult în lume, în anii care vor veni, pentru că se ia harul din lume, nu pentru că Dumnezeu binevoiește și de-abia așteaptă să-l ia, ci pentru că omul face așa păcate și trăiește în asemenea grozăvii de păcate, încât... Și așa de departe Dumnezeu încât harul pleacă și fuge. Nu se va sălăși harul meu peste aceștia că sunt numai trup. Și așa e. Iar faptul că au auzit că a venit porumbelul cu ramură de măslin era semnul că Dumnezeu face din nou să odrăstească copacii și dacă odrăstesc copacii înseamnă că Dumnezeu binevoiește și peste ei și peste toți și era semnul Nu numai semnul păcării omului cu Dumnezeu, cum e și acum porumbelul cu ramura de măslin, semnul păcii. Nu numai atâta. Nu numai că se face pace între om și Dumnezeu și toată făptura, e prea puțin asta, ci că Dumnezeu binevoiește din nou. Dumnezeu dă dar, dă har, dă sporire, dă râvnă, dă bucurie, din nou. Că dacă nu le dă Dumnezeu și dacă nu le revarsă, nu au de unde veni. Și dacă te stăduiești tu să le dobândești prin cine știe ce tehnici, nu știu, și prin autosugestie, și prin droguri, și prin... Sunt vremelnice și trecătoare și tot la moarte te întorc și la distrugere și autodistrugere. Dar dacă Dumnezeu binevoiește, toate revin și își capătă putere. Era semnul bogăției darului Dumnezeu peste om. Era semnul bogăției darului Dumnezeu peste toată făptura. Și de aceea s-a bucurat Noe când l-a văzut pe porumbel cu ramura de măslin în cioc. Știți că acest potop universal s-a păstrat nu numai în Biblie, ci cumva a rămas în istoria umanității, reverberat în mituri și întâmplări din vechime, începând din Extrem Orient până în Amazonia și până în Australia. Există această idee a unui potop universal a toți oamenii. Ce legătură are Oceania și Australia cu așa ceva? Ce legătură au cei din Tibet? Cei din Tibet, care sunt pe vârful munților, la 5.000 de metri, trăiesc pe acolo, au istoria și povestirea unui potop universal. De neînchipuit, nu? Oamenii aceia care... Unde? Cum se ajungă apele la ei? Dar și ei au această istorie. Cele mai vestite sunt acele ale lui Utnapishtim, din legenda, o legendă babiloniană, veche, veche, foarte veche. Și lucrurile sunt așa de asemănătoare cu Scriptura, încât acest Utnapishtim se spune cum ar fi după potopul acesta ajunge pe vârful unui munte Nisir, un alt munte, și acolo se izbăvește și acolo primește mila lui Dumnezeu. Este și în cultura greacă veche de Deucalion, care ajunge pe muntele Parnas, alții zic pe muntele Athos, pe vârf, alții zic pe muntele Etna. În cultura europeană, elenică, acest Deucalion era cel care, alt Noe, un alt Noe. Și acești trei munți erau puși în ori Athos, ori Etna, ori Parnas. Și dar Scriptura ne vorbește despre Ararat, muntele cel mare din sudul Caucazului, vârful de 5800 de metri. Și ce vreau să mai spun despre cele două păsări. Corvul, în general din vechime, a fost tipul în mitologia veche, veche, greacă și egipteană și greacă, era socotit un fel de mesager divin cu funcție profetică, dar de bun sau rău augur, nu că mesager divin bun. În general, încă din vechime, de la vechii greci și vechii egipteni, ei chiar ghiceau prin zborul corbilor. Corbii sunt rari și sunt singuratici. Niciodată nu umblă în grupuri, nu sunt foarte singuratici. Și sunt și longevi. Unii spun că trăiesc până la 200 și ceva de ani, 300 de ani. Și au tristețea asta singurătății. Ei au fost, pe de-o parte, și urâți negri înspăimântători, vestitori ai răului, de multe ori hrănitori cu cadavre, deci pe de-o parte, că se hrănesc cu cadavre, și de pe de altă parte maestoși, zboară sus, trăiesc mult, erau un amestec de frică și de admirație față de ei în toate culturile. Oricum au fost văzut ca niște mesageri, aveau funcția asta profetică de bun sau rău augur, dar oricum în toate culturile s-a scos în evidență ambivalența asta a calităților lor fizice. Pe de-o parte, înfricoșători și prin faptul că sunt negri absolut, de la cioc până la vârful cozii și că n-au un sunet prea frumos, așa cum nu poți să zici că iubesc foarte mult sunetul bufnițelor, cum cântă foarte mult. Nu poți să zici, oricât ai fi tu de... Numai dacă ești, cine știe, pornit pe calea autodistrugerii sau... E așa și corbii, nu știu dacă i-ați auzit. Nu fac ca și cioara, sunt mai... Nu pot să imit acum. Grecii acolo când zic da. Da, dar de exemplu șoimii sau vulturii destul de frumos cum fac. Sau chiar și place. Grecii când zic acolo la cântând, strigând, glas înălțând și grăind, ei, de fapt, și știți că atunci, în momentul ăla, în timpul liturghiei, în momentul în care corul cântă, cântând, strigând, sau preotul zice, cântând, strigând, glas înălțând și grăind, aceste patru verbe se referă la cele patru închipuiri, a celor patru evangheliști. Adică, știți că evanghelistul Matei îl are pe înger. Este un înger. Evanghelistul Luca are taurul, bourul. Evanghelistul Marcu are leu. Evanghelistul Ioan are chipul vulturul. Așa au fost preînchipuiți în Apocalipsă, ei cei patru, cei care vestesc peste toată fața Pământului legea lui Dumnezeu. Așa au fost preînchipuiți și de atunci ei sunt preînchipuiți și în biserică. Uneori o să-i vedeți în unele biserici, o să vedeți la baza turnului mare, pictați și având Matei pe un înger sau un om în spate și ceilalți, așa cum am spus, Luca bourul în spate și mă mirați că pune boul pe acolo, pe turlă. Și, na. Este preînchipuirea în apostol, în Apocalipsă. Și atunci când se ridică steluța aceea, steluța care acoperă pe Hristos, steluța care acoperă pe Hristos, ea a preînchipuit steaua botezului. Când se pune la anafură, când se pune la începutul liturghiei, înainte de liturghie, deasupra, preînchipuie botezul. Că și veni steaua, așa și zici, când pui această steluță, zici, și veni steaua asta deasupra unde era pruncul. Și pui steaua deasupra unde era pruncul. Pruncul este Hristos, care, din care vă împărtășiți voi, agnețul acela. Și tu pui steaua deasupra pruncului, că acolo a venit steaua și a stat deasupra unde era pruncul. Iar mai târziu, când îl aduci în fața poporului și zici, să vă pomenească Domnul Dumnezeu, toate acestea se transformă și devin chipuri ale morții și îngropării lui Hristos. Și această steluță este chipul și a giulgiului, dar și mai ales al pietrei care s-a pus la ușa mormântului. Și faptul că s-a dat piatra la o parte și că giulgiurile au fost găsite singure în mormânt, știți că asta a fost primul cutremur pentru apostolul al învierii, că a înviat Hristos, cum zice, că a fugit Petru și Ioan la mormânt și au văzut giulgiurile singure zăcând, piatra dată la o parte, și Petru se mira neștiind ce să zică și s-a dus într-o ale sale, iar Ioan a zis, iar despre Ioan el însuși a zis, iar acesta a văzut și a crezut. Adică a văzut giulgiurile, a văzut și a crezut. Era semnul învierii lui Hristos, că el spusese că va învia a treia zi. Și în momentul când zici, când ridici giulgiurile, ridici piatra, acea steluță, se atinge cu ea cele patru părțile discului și se zice, cântând, strigând, glas, înălțând și grăind, și bați în cele patru părți. Era semnul propovăduirii învierii peste toate neamurile celor patru apostoli, al celor patru evangheliști. Și că unul, și grecii zic așa, noi zicem așa că sună urât, dar grecii zic că cântând, oamenii cântă, că nimeni nu cântă altceva decât oamenii sau îngerii, cântând, strigând, zic la bour, ei zic mugind, grecii zic mugind, glas înălțând zic la leu, răgnind zic ei, și zicând zic la vulturi și zic croncănind zic ei, dar croncăne mai mult corbul decât, așa zic, croncănind. Și la ei sună foarte frumos, la noi sună urât, dacă am zice mugind, răgnind, ar suna foarte. Și atunci s-au pus patru sinonime, cântând, strigând, glas, înălțând și prăind același lucru, dar spus altfel, ca să nu sune urât de tot. Și, dar asta am avut să vă atrag atenția că până și acolo se zice croncănind, dar e vorba de vulturi totuși. Am făcut un excurs prea mare. Dar oricum, toți și în toate culturile îi arată ambivalența și ambivalența la propriu de diavol. Amestecul ăsta între bine și rău și nu știu dacă e bine sau e rău sau dacă e de bine ce face el sau dacă e de rău ce face el, amestecul ăsta, lucrurile nespuse clar, definitorii, ori alb, ori negru. El e negru, dar are anumite chestii care îl fac foarte atractiv și foarte... Acesta e specific diavolului. În general, părinții îl asociază pe corp cu diavolul și cu viciul. Și zic, primul lucru ce trebuie să-l facă omul după ce știți că tot potopul și tot ce se întâmplă trebuie să-l mutăm în experiența noastră, în viața noastră. Adică păcatele noastre sunt păcatele lumii dinainte de potop, noi am trăit în păcat, viața noastră a fost în păcat, este în păcat. Dumnezeu îngăduie să vină peste noi vremuri tulburi, potopul cel mare. De multe ori aceste vremuri, cum zicea Părintele Arsenie Boca, că Dumnezeu ne cheamă prin glasul conștiinței, Dumnezeu ne cheamă prin glasul Evangheliei, care sunt chemări simple, chemări blânde. Nu le ascultăm. După aceea ne cheamă pe necazurile vieții și dacă nu ascultăm nici de necazurile vieții, care sunt mai ușoare, adică lipsuri, certuri între părinți, supărări cu prietenii, furturi, boli mici, tot felul de necazuri pe care le avem toți, dacă nu ascultăm și nu ne întoarcem la el din cauza necazurile vieții, vin necazurile morții, adică te duci Dumnezeu până în pragul morții, te duci în depresie, în stări de gânduri, de sinucidere, te lasă, nu te duce el, te lasă, îți dă drumul din mâini, că până atunci el te ținea să nu cazi în asemenea lucruri și te lasă cumva mâinile diavolului. Dacă tu n-ai vrut de bun simț să te apropii de el, păi atunci te lasă puțin în mâinile diavolului și vin încercări îngrozitoare. El le numea durerile morții. Așa să vă închipuiți. Deci lumea era, suntem noi, lumea dinainte, în desfrânări, în păcate, suntem noi. Nu vrem să ne întoarcem de bunăvoie, nici ascultând de glasul conștiinței, nici ascultând de Evanghelie, nici ascultând de necazurile vieții. Vin asupra noastră necazurile morții, care e potopul cel mare, cum a fost și peste lume atunci. Și primul lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu de la om, după ce tot potopul acesta vine asupra lui și îl desprinde cumva de toate și nu mai are bucurie nimic omul și se desprinde de toate fără voia lui. Se desprinde de toate cele care îi plăceau până atunci fără voia lui. Ori prin boli grele care îl duc până în pragul morții și n-ai cum să mai îți faci tu vicile în pragul morții sau în boli grele, că n-ai cum. Ori în încercări de care nu are rost să vorbim acum. Cele mai grele încercări ce pot să vină peste om. De la închisoare până la bajocură publică, de la, nu știu, lucruri grele. Și atunci omul vrând nevrând se desprinde de toate. Și e așa ca o corabie deasupra valurilor, nu mai are legătură cu nimeni, e singur în durerea lui, e singur. Și în durere știți că suntem singuri, dacă nu l-avem pe Dumnezeu chiar singur de tot. Și primul lucru care îl așteaptă Dumnezeu când ajunge omul în starea asta, este să scoată viciu afară. Și viciu, nu orice fel de viciu, că viciu în sine nu mai poți să-l faci fiind așa de bolnav, nu? Viciu în sine nu mai poți să-l urmezi fiind în visoare, sau cine știe unde, ce situație disperată sau. Nu mai poți să-l faci, nu viciu acela, că acela ți l-a luat Dumnezeu fără să vrei tu. Te-a ridicat din starea aceea fără să vrei tu, peste voia ta. Ci viciu cu mintea, că am vorbit la început când am descris corabia, că el reprezintă omul într-un fel și spune, iar jos a pus animalele acelea, la mijloc a pus animalele domestice, iar sus a pus animalele curate și domestice, iar sus a stat Noe cu familia și a făcut și o ferestruică sus de tot lângă acoperiș. Și părinții zic, ferestrui, că aia sunt echipul ochilor, echipul simțurilor, echipul simțurilor noastre, așa parcă e omul, și aminții. Și zice, ce trebuie să facă omul după ce trece prin încercările astea, după ce Dumnezeu trece prin toate necazurile acestea, este să deschidă ochii minții și, în primul rând, simțurile toate spre lume și să scoată, în primul rând, din sine gândul întunecat, gândul rău. Știți că gândurile rele rămân orice ispit ar veni peste tine. Dacă tu le ții cu forță, ele rămân acolo. Dacă tu le cultivi și le lași să crească, ele continuă, chiar dacă ești poate în cea mai grea boală. Poți, sau în cel mai mare necaz, tu poți să gândești urât și întinat și murdar și chiar dacă nu mai poți să faci păcatul. Nu înseamnă că cineva, dacă, de exemplu, să zicem că devine steril, să presupunem, gata, el e curat ca neaua, știți? Nu, că poți să ai în continuare gânduri întinate și murdare cât trăiești. Așa cum Sfântul Vasile cel Mare zicea, de femeie nu m-am atins, dar fecior nu mai sunt. Și se referea la gândurile pe care le avusese când fusese tânăr și la tulburarea pe care o producea și pe care el o îngăduia. Deci e vorba de o însoțire cu păcatul. Și, ceea ce așteaptă Dumnezeu este atunci, este ca și de la nivelul minții, când omul trece prin încercări mari, nu numai să strige, Doamne, iartă-mă, gata, salvează-mă acum și după aia mai vedem noi nu știu ce, nu știu cum. Lucrul ce l-așteaptă Dumnezeu atunci este să alunge din mintea sa felul păcătos de a privi lumea, felul întinat, felul care caută numai profit, numai binele tău, numai egoismele tale, numai individualismele tale, care judecă pe toți și vede pe toți răi, numai pe tine te vezi bun, care vede pe celălalt numai ca un posibil și plăcut obiect al plăcerii. Vede orice numai din perspectiva funcției lui de profit și de plăcere. Asta nu este plăcut lui Dumnezeu și asta e chipul corbului, a viciului. Primul pe care trebuie să-l dai afară este el Și după aceea, după ce alungi gândul rău, să începi să faci faptele cele bune. Sau oricum, nu mult după aceea, dar oricum, primul lucru care trebuie să faci este să dai afară aceste gânduri sau să te străduiești să le dai afară. Și după aceea vine porumbelul care este chipul virtuții. Să începi să faci virtuțile, să le faci vizibil, să le vadă și ceilalți. Nu trebuie să le faci numai la nivelul interior. Să le faci. Să faci binele, să faci ceea ce trebuie să faci. Și acestea de obicei se întorc înapoi la om. Adică acestea... aici mult s-a vorbit despre lucrul acesta. Că Dumnezeu face și te ajută ca viciul să plece de la tine și numai dacă tu te străduiești să-l aduci înapoi sau să-l rodești, el va veni. Sau altfel zic ei chiar. Cum ar fi putut, ei zic așa, viciul alungă Dumnezeu de la tine sau îl scoate de la tine Dumnezeu dacă tu te străduiești să-l scoți afară și nu-l mai întoarce la tine, dar tu s-ar putea să ți-l iubești așa de mult, acel viciu, încât să te ții tu după el prin apele, tulburi, să te umbli după el, pur și simplu. Corabia e ca un loc păzit în care de-abia te-ai liniștit puțin. De-abia te-ai liniștit după toată tulburarea aceea. După ce tu dai drumul corbului să te ții după el peste pustietățile alea, pe vârfurile de munte, prin apele acestea tulburi, e înspăimântător. Și mulți facem așa. Adică dăm drumul păcatului, dar parcă nu îl vrem să lăsăm cu totul și îl urmăm din nou. Și iarăși cădem în toate necazurile, în toate ispitele. Ne tulburăm, încercăm să-l facem, dar nu ne împăcăm cu conștiința. Am vrea să-l mai facem, dar nu ne lasă inima. Ne place și viața curată, dar totuși am vrea să facem și partea aia care până atunci o făceam cu atâta râvnă. Și o asemenea viață e foarte grea și foarte și împărțită și schizofrenică și luptă în două. E foarte greu. Pe când despre porumbel, care e chipul virtuții, a faptelor bune, Dumnezeu spune că lasă să se întoarcă înapoi. Porumbelul s-a întors înapoi. Faptele bune rămân alături de tine. Ele, și aici sunt trei, dacă ați citit cu atenție sau ați ascultat ce zic, au fost trei momente în care noi trimite porumbelul. Un moment a fost când l-a trimis și el s-a întors înapoi. Al doilea când l-a trimis din nou și el s-a întors cu o ramură de măslin înapoi. Și a treia oară când l-a trimis și el nu s-a mai întors pentru că deja era loc larg unde putea să stea și numai. Era semnul clar pentru noi că gata, și-a găsit și locul unde să-și facă cuibar, și-a găsit de toate. Nu mai trebuie nimic să vină înapoi. Este chipul virtuții, chipul harului. E ca și mai zice, faptele tale bune nu vor pleca de la tine, nu le va înlătura Dumnezeu, ele totdeauna vor rămâne lângă tine. Cumva, ele merg înaintea ta, ziceau părinții, omul face faptele lui bune și ele nu-l vor părăsi. Ele merg înaintea lui în împărăția lui Dumnezeu. Când ați citit sau dacă ați citit vreodată și ați citit cu siguranță în Evanghelia de la Luca, întâlnirea dintre Hristos și sutașul acela care făcuse mult bine, făcea mult bine comunității iudaice și avea un copil bolnav și care, înainte de a trimite vorbă el, sutaș sau a merge, el se întâlnească, au venit niște rabini și au spus, e om bun, tu te ajută-l pentru că ne ajută mult comunitatea, ne ajută pe noi la sinagoga, da bani, este un om credincios, deși nu e trecut încă la iudaism, dar e un om credincios, ajută-l. Și deci Mântuitorul a plecat să-l ajute. Și zicea că aici interpretarea pe care o dau părinții este că faptele noastre bune ajung înaintea lui Dumnezeu și rămân ale noastre, adică, dar ele merg înaintea noastră. Așa cum a mers înaintea sutașului care venea și el să se întâlnească cu Dumnezeu, dar faptele lui bune au mers înainte. Și Dumnezeu, înainte de a chema sutașul, venea spre sutaș pentru că era atras de faptele lui bune. Așa porumbelul se întoarce înapoi cumva, el se duce parcă dă de veste lui Dumnezeu, dar se întoarce, nu, faptele noastre nu sunt ale lui, nu știu cum să spun, ca și cum Dumnezeu avea nevoie de ele și le ia în proprietatea lui și nouă nu ne rămâne nimic din tot ostenarea noastră. Ele ne rămân nouă, e cum să vă spun, e comoara noastră, e comoara puțin a luat pe care îl facem noi, fapta noastră bună, va face să dospească toată frământătura. Puținul lucru bun ce-l faci tu, îl va face Dumnezeu să dospească, să dea mult rod.
Ca un fel de zestre.
Dumnezeu nu pierde nimic din faptele omului. Nici, știți că citiți, mi se pare că în rugăciunea 7 de la Împărtășanie, citiți că tu, Doamne, care nici o părticică dintr-o lacrimă nu o lași, nu o trece și o cunoști. Adică, și dacă un sfert dintr-o lacrimă tu plângi sau numai în adâncul tău plângi, nici măcar nu se vede în afară. Și Dumnezeu și aceea o socotește și aceea o prețuiește și aceea și fiecare pas făcut pentru el nu va fi uitat. Și cred că nu există loc mai frumos pentru în explicația despre faptele bune ale omului și osteneala lui, în care Dumnezeu să ne arate că prețuiește aceste lucruri, decât atunci când îi trimite pe cei 70, pe apostoli și pe cei 12, doi câte doi să vorbească și le spune, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar nu vă temeți. Nu vă temeți de ce se va întâmpla, pentru că și începe să le spună, pentru că două păsări duse în târg nu sunt uitate înainte de Dumnezeu. Cu atât mai mult voi nu sunteți uitați. Și le spune ceea ce auziți acum, ceea ce veți face acolo și veți pătimi voi, toate vor fi știute și toate sunt știute de Dumnezeu. N-am acum textul să vă citesc, dar l-am mai citit de câteva ori și n-are rost să-l tot repet, în care Dumnezeu spune că tot ce se va întâmpla la întuneric, toate răutățile pe care ei le vor suferi, toate greutăți, le știe Dumnezeu ca niște fapte bune care merg înaintea lui Dumnezeu și nimic nu va rămâne ascuns. Lucru dovedit veșnic prin marii sfinți care s-au arătat acum după 500 de ani. Și alți mulți sfinți, cum sunt, dar în primul rând, Efrem cel Nou, Rafael, Nicolae, Irina și alții și alții care au murit neștiuți de nimeni acum 500 de ani, neștiuți de numai de turci aceia care i-au omorât, și care acum le știm viața și detaliile morții lor și tot felul de fapte care le-au făcut mai bine decât pe bunicii noștri. Nu știm viața bunicilor noștri așa de bine cum știm viața Sfântului Efrem și ce a făcut el, mai ales cei care s-au apropiat de el și le-au cunoscut minunile pe care le-a făcut cu ei și știm și cum a murit și cum ce a făcut turcul și cum i-a băgat și ce a făcut și ce a făcut cățelul acela care stă lângă el și tot știm. Noi nu știm cum a murit, nu știu, o rudă de-a noastră așa de bine. Deci toate acestea rămân în memoria dumnezeiască și nu sunt trecute cu vederea. No, a murit, ne știu, ne băgat în seamă de nimeni, omorât de turci, barjocorit, îngropat ca un păgân, gata. Nu! Toate acestea rămân în memoria lui Dumnezeu și nu numai pentru acum. Uite că se descoperă așa cum, dar în veșnicie rămân. Despre asta le vorbea Dumnezeu acolo la apostol, că toate, niciun fir de păr din capul vostru nu va pieri fără știrea lui Dumnezeu. Nimic. Nimic nu se va întâmpla fără știrea lui. Ori asta e o șansă imensă și o bucurie imensă. Și plecasem de la porumbel, că el se întoarce și nicio faptă a omului nu rămâne neștiută de Dumnezeu. Și rămâne a lui, a omului. Dar a doua oară când se întoarce, e ca și mai zice, dacă repeți și continui faptele bune, nu, ai făcut o faptă bună și acum, Doamne, păi eu am făcut destule. N-ai făcut niciodată destule. Repeți faptele bune, repeți binele, repeți neîncetat. Acestea de trei ori, trimiterea porumbelului, e ca și mai zice, nu zice că numai de trei ori să faci fapta bună. Și să continui, să faci fapta bună, să continui, să o faci. Și zice, iată, continui să faci fapta bună, nu numai că se întoarce faptele tale, nu numai că se întorc înapoi și Dumnezeu ți le prețuiește și nu ți le ia și ți le face să le sporească, ci se întoarce cu ramură de măslin, care este chipul harului lui Dumnezeu, chipul păcii lui Dumnezeu și chipul milostivirii lui Dumnezeu. Și măslinul, în general, este chipul milei lui Dumnezeu, iubirii lui Dumnezeu, al harului, până la urmă. Oricum, la toate marile taine, harul, multe din marile taine, harul coboară prin un de lemn, nu sfințit și nu întâmplător, din un de lemn, nu de măslin. Și nu e întâmplător lucrul acesta. Faptul că porumbelul se întoarce cu ramă de măslin, zice că în schimbul faptelor noastre Dumnezeu ne va da harul său. Asta înseamnă. Că noi, făcând binele, Dumnezeu ne va da nu numai binele acela să ne rămână în veșnicie, să dospească, ci ne va da harul său, care e mult, mult mai mult decât faptele noastre. E de neînchipui mai mult. E ce nu poate omul nici măcar cu mintea gândi, aceea îi va da Dumnezeu pentru faptele sale puține, amărâte, slabe, dar totuși face ceva, încearcă. Harul său și ocrotirea sa, al lui Dumnezeu. Porumbelul totdeauna se întoarce. Știți, când sub chipul porumbelului, și știți că așa cum porumbelii sunt păsări călătoare, păsări care se duc, adică călătoare, sunt soli, sunt trimiși care se întorc. Se întorc chiar și toată lumea se minunează. Cum știe, Doamne, să vină, îl trimesc din Praga, să merge pe până la Paris, se întoarce înapoi și știe să treacă peste atâtea orășele și orașe și sate și știe să vină în același loc, în același E un dar dat de Dumnezeu acestora și care preînchipuie ceva sau înseamnă ceva. Așa încât atunci când Duhul Sfânt s-a arătat sub chipul porumbelului când a venit deasupra Mântuitorului, nu era întâmplător. Ce înseamnă asta? Că harul, și aici, într-un fel, porumbelul în care se întorcea preînchipuia harul, și faptele bune, dar și harul, că ținea în cioc ramura de măslin. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu nu... Ce înseamnă că se întoarce? Știți că parcă repetăm această știință despre Duhul Sfânt, că El se întoarce. Și atunci când zicem la liturghie, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău dar har în ceasul al treilea apostolului Tău, pe acela bun, nu îl lua de la noi, ci îl înnoiește nouă. Deci adu-l din nou peste noi. Îl înnoiește. Adu-l din nou, înnoiește-l în noi. Fă-l iarăși. Pentru că asta e lucrarea harului. E ca și mai zice, într-o căsătorie, într-o prietenie, nu odată a fost dragoste și asta este, gata, cum a trecut. Atunci unde este bucuria? Ci ea se renoiește sau se înnoiește neîncetat. Revine din nou aceeași bucurie, în alt chip, cu altă maturitate, cu altă putere. Așa cum un monah care își trăiește viu viața lui monahal acolo. Nu, a fost frumos primele săptămâni, a fost mult har, dar acum suntem plictisiți și obosiți. Și dacă își continuă lucrarea sa duhovnicească și își face treaba sa, harul se va renoi tot timpul, va reveni. Dumnezeu va reveni sub alt chip, într-o altă atmosferă, depinde ce face el acolo, dar va reveni. Și va da din nou virtute și râvnă sufletului său. Și va da din nou bucurie inimii sale. Poate în alt chip, dar tot același har va fi. Se înnoiește în alt chip. E ca și cum ar veni un om sub alte, cu alte haine, dar același om. Sub hainele contingentului, a ceea ce se întâmplă atunci, acolo. Odată vine prin Evanghelie, prin citirea Evangheliei, odată vine prin rugăciune, odată vine printr-un om, odată vine printr-un... Vine mii de chipuri harului Dumnezeu, de același har. Și nu te lasă singur. Asta e... De fapt, asta e taina pocăinței, când Mântuitorul începe și zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. De asta e așa de frumoasă taina aceasta a pocăinței. Nu că trece la pocăiți, cum înțeleg unii. Nu, aici legătură cu pocăiții. Ci pocăiți-vă, adică schimbați-vă mintea, firea minții. Întoarceți-vă din gândul păcătos, din gândul întinat, spre, și așa inimii, spre gândul curat, spre gândul... schimbați-vă firea. Și această schimbare e continuă, nu se schimbă numai o dată și gata, am terminat treburile și acum 15 ani m-am schimbat și sunt schimbat. Nu e schimbat, că lupta este continuă, dar și apropierea împărăției celor este continuă. Cu cât tu te străduiești mai mult, cu atât aveți mai mult din împărăția celor și o trăiești și o presimți încă de acum. Așa și harul, el vine neîncetat și noi ește, știți, harul e atât de mare față de orice înseamnă orice persoană, harul e Duhul Sfânt, harul e Dumnezeu până la urmă. E atât de mare și atât de mult pentru orice persoană, așa cum o persoană o cunoști că a venit astăzi îmbrăcat nu știu cum și zici, Doamne, e o altă perspectivă din care poți să văd această persoană. Că astăzi vorbește nu știu cum și mai trist. E alte perspective din care poți să privesc această persoană. Altă dată e vesel și luminos și alte perspective din care poți. Alta și tot, nu-l mai cunoști desăvârșit. Că nu poți să zici că l-am cunoscut desăvârșit. Și ăsta e omul. Dar harul, dar Duhul Sfânt care e infinit mai mult decât ce om. El se arată sub mii de chipuri și se înnoiește neîncetat sufletul tău. Așa cum oamenii, având o relație de dragoste, la un moment dat se plictisesc, e așa că, na, li se pare că cam știu tot. Când nu mai e niciun mister, nimic de găsit, ți se pare că te-ai cam plictisit, că... Ei, la Dumnezeu nu există acest plictis, pentru că nu-L descoperi, oricât te-ai străduit tu, noutatea e veșnică. Oricât te-ai vedea, oricât te-ai ști, știi nimic despre Dumnezeu. Taina care se ascunde în spatele a ceea ce știi tu e infinită. Adică oricât se descoperă, tu însetezi mai mult de ceea ce ai vrea să descoperi și vezi că încă nu poți să înțelegi sau nu poți să cuprinzi tot mai mult și setea ta e tot mai mare și nu se sfârșește. De aceea harul se asemănă cu porumbelul care se tot întoarce parcă dând mărturie despre el revine la tine, nu se scârbește de tine. Îl chem din nou, revine la tine. Te pocăiești din nou, adică îți înnoiești firea, îți dorești iar întoarcerea la adevărata ta fire, îți înnoiești inima Dumnezeu, vine din nou. Și așa în această întâlnire, e ca și cum mai zice, am întâlnire cu un om de 50 de ori pe an. Ne întâlnim, discutăm, ne întărim, ne folosim și parcă înțeleg și mai mult și mă bucur și mă mai întâlnesc chiar o dată și încă o dată și tot nu m-am săturat, că mai trebuie să vorbim. Și așa e Dumnezeu. Vine și descoperi mai mult din el și iarăși mai vrei să descoperi și iarăși până când se va descoperi desăvârșit în împărăția sa. Dar până atunci va face precum porumbelul, care tot se întoarce și iarăși, și iarăși vine și iar ni se pare că a plecat, dar n-a plecat de tot, vine din nou. Și asta se întâmplă și la sfinți și la oricine. Știți câtă plângere aveau sfinții când ni se părea că a plecat harul. Dar de fapt el se întorcea. Sau și măcar când ni se părea că a plecat, el făcea, lucra pentru om tainic, altceva decât el nu înțelegea. Și când îi se pare că pleacă Dumnezeu sau pleacă harul de la noi sau pleacă starea aceasta de noi, cum să interpretăm sau cum să explicăm harul la nivelul nostru care nu prea simțim harul, decât ca măcar starea bună, starea de pace, starea de bucurie, hai să o vedem ca un fel de umbra harului. Și că pleacă de la noi și nu mai am starea aia de rugăciune, de bucurie, de pace. Și când nu mai e starea aceea și e starea de tristețe, starea de învârtoșare, starea de neputință, starea de... Și tot eu lucrez Dumnezeu cu tine și atunci. Harul e în apropierea ta, Dumnezeu e în apropierea ta, lucrează cu tine altfel, n-a plecat de tot. Așa cum porumbelul, mergând din corabie, se dusese, venea cu veste, făcea ceva pentru noi și pentru corabie, nu? Sau aducea prea mură de măstin, nu, pleca și așa, se plimbe și să facă ce vrea el. Adică era, da, era o... Ținea de om, făcea pentru om, pentru lucrarea, lucra pentru om, așa lucrează Dumnezeu, pentru noi. Și când stă departe, lucrează pentru noi. Sau pare că stă departe, nu stă departe. E o altă lucrare tainică a Lui cu noi, în care noi trebuie să știm că El acum lucrează altfel de cum ne-am închipuit noi. Că noi am vrea tot timpul așa, 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 așa. Nu, El lucrează cum vrea El. Acum, cum vrea El, nu pentru că are nazul și moftul, ci cum vrea El, pentru că El știe mai bine ce e pentru noi bine decât știm noi. Știți? Acestea câteva cuvinte despre porumbel și despre corb. Cum a fost în Atos? Povestiți-ne puțin. Prea mult. Ce să zic? Știi, zic și eu, cum zicea, a fost părintele Daniel Stoienescu, la care mă duceam foarte des, ucenicul părintele Arsenie Voca, s-a dus în Atos și eram foarte supărat așa pe el, că noi am zis, părinte, cum a fost? Și el nu prea ne spunea așa, nu prea... Și el tot zicea despre aceste lucruri, se cuvine mai bine a tăcea decât a vorbi. Și asta nu ne plăcea deloc cuvântul ăsta. De ce să nu se cuvină să vorbești? Și mai avea un cuvânt și zicea, nu sunt adevărat creștin, dar am văzut adevărat creștin, nu sunt adevărat monah, dar am văzut adevărat monah. Atâta zicea. Poți să zici și eu lucrurile astea. Da, așa este, așa este. Am văzut oameni adevărați, am văzut oameni care nu... fac din monahism un fel de umeraj de haine monahale în care sunt îmbrăcați sub moș și frutură hlamidele și nu știu ce, știți cum se mai întâmplă la unii dintre noi tinerii care intrăm în monahism și credem că monahismul ține de o chestie neagră pe care o porți pe cap, cu nu știu ce mofe la margini, cu nu știu ce, cu mânecile cât mai lungi, cu metaniere scumpe, foarte nu știu cum, cu plimbându-ne din loc în loc și... Și oameni care purtau hainele acestea și erau roase. În Patopetul cea mai bogată mănăstirea Muntele Atos, toți monahii erau, dacă cred că aruncau hainele undeva, nu le lua nimeni. Nu avea ce să iei, că erau așa lucioase, știți? Când nu era murdare, dar erau lucioase și cârpite. Și pe aici cu sute, că se roseseră pe aici cu sute și mai toți. Deci oameni care nu aveau nicio laudă că eu sunt monah și uitați-vă la mine cum merg eu pe aici. Nu aveau nicio treabă cu asta. Și care își trăiau monahism așa viu. Ce să vă zic, că știți, merg mulți mireni, să văd 200-300 de mireni la Vatopedu care tot vin în fiecare zi și se întorc, sau cel mult două zile, hai trei, rarisim stau cineva trei, că nu prea sunt lăsați. Pentru că vor alții și sunt programați alții și în fiecare zi se schimbă 200 de oameni cu alți 200 sau 300 cu alți 300. Și oamenii ăștia de multe ori sunt obosiți. Că vin, unii din Rusia, sunt foarte mulți ruși acum în ultimul timp, dar când a fost în Părintele Efrem, starețul mănăstirii în Rusia, sunt foarte mulți ruși, dar mulți, adică cu copii mici, cu ceva de neînchipuit că sunt pe acolo, cu băieți mici. Și de 5 ani, și de 6 ani. Toți cu minte, așa încremeniți la slujbă, nu mișcă 10 ore. Mulți sunt obosiți. Și acolo nu stai așa în câmp liber, în biserică, ci toți trebuie să stea în niște scaune. Deci nu încurci culoarul central și pe unde se duce, se cădemnițează, se mișcă oameni, monahi vin, pleacă. Sunt momente în care, mai multe momente în utrenie, în care toate 800 de 140 de oameni se duc, se închină la icoană din față și la toate icoanele și deci trebuie să fie o rânduială, că dacă toți stau oameni pe acolo, trebuie să-i dai la o parte, să se ducă, să închine. Nu. Și atunci toți sunt puși așa în scaune clare, dar nu să stai jos. să stai în picioare și sunt anumite momente în care stai jos la psalmi. De obicei când se citești psalmii se stă jos. Și întuneric. Și sunt multe camere de întuneric așa. Și vă dați seama că în atmosfera asta de întuneric și de multe candele și liniște și cântec frumos și tot mai adorm cu oamenii pe acolo și cad și nu știu ce. Și mă impresiona faptul că erau puși de stareți de mai mult timp, de ani și ani, un grup de vreo 10-15 monahi care asta făceau tot timpul, umblau printre oameni din când în când, nu așa te oboseau cu prezența lor. Ca și cum i-ar avea treabă să iasă afară, dar când vedeau, dar nu știu, aveau o acuitate sau nu știu cum își dădeau seama, că și aia care erau cu ochii deschiși, dar erau cam, îi vedeau prin întunericul ăla și se duceau pe lângă ei așa încet atenți și când te vedea că ești cam de acolo, numai te atinge așa pe umăr încet și tu te ridicai, nu știai cine te-a bătut, că între timp pleca, deci era așa foarte grăbit, nu stăteau în ce și ce mai, nu te atenționa. Nu, te atingea așa pe umăr foarte puțin și tu te trezeai, trebuie să stau iar așa. Și m-a impresionat așa sensibilitatea. Deci nu a fost certat nimeni și nu-i certat nimeni acolo. Nu, doamne! Sau când se merge cu cădelnița, când doarme cineva prea mult sau prea bine, se cădelnițează mai mult în fața lui așa. Până când se trezește acela și își dă seama că... Dar nu se prea întâmplă, pentru că oamenii în general sunt cuminți și sunt treji așa și încearcă să... Oricum, după ce se întâmplă chestia asta cu bătutul pe umăr, nu cred că... Ți-e rușine să mai faci pe acolo. Da. Păi, ce să zic, o să mai spun așa când mi-aduc aminte. Asta m-a bucurat foarte mult că o să avem icona aceasta a Maicii Domnului Pantanasa, vindecătoarea de cancer și de boli, undeva spre Paști. Săptămâna aceasta, atelierul de sculptură în lemn va avea loc mâine de la ora 5 și de vineri vom începe și atelierul de colinde de la ora 7. Vă așteptăm. Pentru moment nu mai putem ține atelierul de toacă. Ce ne puteți spune despre profețiile țăranului sârb Mitar Tarabic? Sunt ele adevărate? Se pare că aceste profeții au fost mărturisite de către el unui preot ortodox. Dar nu știu nimic despre acest Mitar Tarabic sau Tarabic. Nu știu. Am fost la mormântul, acum întorcându-mă, am fost la mormântul părintului Tadei de la Vitovnița, care într-o zonă cu zeci de sate de români și care tot înțeleg românește așa în mare, dacă vorbești cu ei. Și satul Vitovnița e sat de aromâni, din care era părintele născut și care mi-au spus toți săranii de acolo. Era aromân. Era aromân, era de-al lor. Și e mormântat acolo și seamănă foarte mult cu prislopul mănăstirea Vitovnița. Adică o biserică foarte simplă, o clădire mai... așa, muntele în spate, așa cu pădure și foarte, foarte mult. Și mormântul părintele seamănă cu părintele Arsenie Boca. Ce să vă zic? Așa, acestea... De ce toată lumea face acel salut înainte de crez? În unele biserici doar preoții îl fac. Adică acea salutare, acea îmbrățișare. Pentru că acesta s-a făcut sute și mii de ani, acest salut, cum îl ziceți voi, s-a făcut sute și mii de ani, dar încetul cu încetul el a început să dispară, pentru că s-a socotit în unele biserici că e prea obositor, că prea multe... În vechime, toată lumea cu toată lumea făcea și asta era foarte greu. Mai ales că erau biserici mai mici, era mai ușor, știți? Dar așa, nu poți toată lumea cu toată lumea, că nu mai apucăm să terminăm liturghia până. Și era semnul, de fapt, era una dintre, știți, sunt mai multe site sau mai multe... trepte pe care trebuie să le uși ca să ajungi să te împărtășești. Una este să asculți cuvântul Dumnezeu, Evanghelia, să o primești în sufletul tău, să o crezi, să o cuprinzi în inima ta, că începe cu Evanghelia. După aceea, al doilea, bine, totul începe cu pregătirea de acasă, că trebuie să te pregătești, trebuie să nu vii oricum la împărtășanie, nu poți oricum să fii. Te pregătești, treci prin sita Evangheliei, asculți Evanghelia, asculți cuvântul Evangheliei, predica, treci mai departe. Și după aceea sunt mai multe site, printre care și acesta, adică împăcarea cu toată lumea. Trebuie să fii împăcat cu comunitatea din care ești. Nu poți să zici că, na, mă împărtășesc de-a lor, pe ăla nu-mi place de ăla și nici de ăla nu prea îmi place. Și atunci s-a pus rânduiala asta. Și de-aia preoții sunt singurii care au mai reținut această obicei, pentru că era mai ușor pentru ei acolo, 3-4 câți erau, să se îmbrățișeze și așa. Dar a fost totdeauna și pentru credincioși. Numai că s-a scos încetul cu încetul, fără să se spună că s-a scos. S-a scos că nu se mai prea putea face. Și credincioșii treceau prin această sită să n-aibă nimeni cu nimic. Nimic cu nimeni. Să n-aibă nimic cu nimeni niciodată. Și doar așa puteau să împărtășească. După aceea trebuia să treacă prin sita crezului, să crezi ce se spune acolo, cred într-un Dumnezeu. Dacă nu credeai în ce se spune și nu puteai să mărturisești cu tot sufletul, n-aveai ce să cauți la împărtășanie. Și după aceea, de-abia după aceea, să te împărtășești. Sunt mai multe, nu le spunem noi acum toate. Și de asta se face această îmbrățișare. Atunci când persiști în neascultare și pierzi tot mai mult harul, te poți îmbolnăvi chiar și psihic? Da! Cu cât, da, cred că da. Cu cât îți găsești îndreptățiri în neascultarea ta și dai loc diavolului tot mai mult. Și diavolul în general vine cu boli. Diavolul aduce bolile, diavolul aduce moartea, diavolul aduce bolile psihice, diavolul aduce tot. Și ca asta mai mult în mâna diavolului și Dumnezeu poate îngădui să vină asupra tot felul de încercări. Ca să te trezești. Părinte, dorim să strângem bani cu care să-l ajutăm pe Alexandru Coman, că i-a murit tatăl, da. Oana Raluca strânge. Alexandru Coman e un băiat dintre noi, de lângă Reghin, de la Ognița, i-a murit tatăl azi dimineață. Și cred că dacă veți vrea și aflăm când e mormântarea tatălui său, poate și eu să ajung să vă gândiți și poate să vă găsi soluție să se meargă, cei care vreți dintre voi să mergeți la mormântare. Oana Raluca ia. Să spunem o rugăciune pentru robul lui Dumnezeu Iacob, așa-l chema, da. Cam acestea, mai era ceva oră. Să zicem
Tatăl nostru și pentru Iacob și pentru voi toți, pentru noi toți și facem acum este Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iată-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de-a este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu ale lor,
să te fericim pe Fiul născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.